Pastorul Vasile Hozan s-a născut în satul Fodora, județul Sălaj, dar viața l-a purtat prin multe locuri din lumea aceasta. Chiar dacă momentan locuiește în Canada, vine frecvent în România fie pentru a predica Evanghelia, fie pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. A scris mai multe cărți, dar are 3 volume în care și-a adunat amintirile copilăriei și apoi a experiențelor lui cu Dumnezeu, a minunilor pe care a avut ocazia să le vadă în umblarea lui pe calea credinței. Volumele poartă titlul Amintiri din țară. Vă invităm deci să-l ascultați pe pastorul Vasile Hozan, depănându-și amintirile unei vieți frumoase, trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu.
Schimbul lingurilor. Acest frate Pavel Mercea a venit la Sfânta Pocăință foarte vremelnic, în primii ani ai pocăinței. A cunoscut relația cu frații de la Moldova. Aceștia au venit pe la Ilve, nepus în jurul Bistriței, Becleanului, pe la Dobric, și apoi de aici au venit cu Evanghelia pe Valea Someșului ca evangheliștii. Primii au fost moldovani de la Dobric, cu Ilisei de la Ilișua, cu Pop Dionise de la Nepos și alții care au adus credința prin satele din jur. Între aceștia mai era și fratele Gaja. Aceștia toți erau bodoriști, căci erau organizați de către Bodor Eugen de la Suceava. Sporul în lucrare de a aduce suflete la pocăința lui Mercea Pavel a fost foarte însemnat și mare. El a înființat bisericile din preajma Lăpușului și înspre Baia Mare. Era ca un înger al Domnului printre frați, datorită darurilor de vindecare și de prorocie, precum și de a vesti cuvântul în limitele cunoștințelor lui. Era foarte prețuit de către frați și dorit de toți. Odată a mers oficiez o cununie spre Târgu Lăpuș. Acolo a venit fratele Trandafir Șandru de la București. Acesta nu era încă cunoscut printre frații din nordul țării, așa cum era Pavel Mercea. Cei mai din capul turmei se întrebau de ce a venit aici. Că el e penticostal, iar bodoriștii erau creștini botezați cu Duhul Sfânt și aveau încă neînțelegeri între ei, cei care țineau de Bodor Eugen cu cei care erau cu Bradin Gheorghe de la Arad. Cei ce serveau la masă au fost sfătuiți de unii să-i dea lui Trandafir o lingură de lemn, iar lui Mercea Pavel i-au dat o lingură de argint. Majoritatea nu aveau în casă linguri decât de lemn. Fratele Pavel se uită ce greu se hrănea fratele Trandafir cu lingura de lemn și sări de la locul lui și zise: „Băi, frate Trandafir, ia și mănâncă tu cu lingura aceasta și dă mie pe cea de lemn, că eu sunt mai obișnuit să mănânc cu asta de lemn decât cu cele de metal.” Apoi se întreținură cu vorbe prietenești și frățești și toți frații au început să-l asculte și pe fratele Trandafir, care a luat cuvântul între frați. Au trecut mulți ani și prin anii 80, fratele Mercea Pavel merse la București. Acolo îl întrebă pe fratele Trandafir: „Măi, frate, mă mai cunoști tu pe mine?” Trandafir zise: „Nu te cunosc, frate. Măi, eu ți-am dat ție lingura de argint și am mâncat eu cu cea de lemn. Mai ții tu minte?” „Mă, tale ești, fratele Mercea.” „Da, eu sunt. Și am venit să-mi dai și tu acum, după atâta vreme, lingura ta, ca să mănânc și eu, măcar acum bătrân, că nu știu când voi fi chemat acasă la Domnul și nu vreau să mă duc așa cum sunt.” eu vreau ceva de la tine. Vreau să mă ajuți. Cu ce te pot eu ajuta? Ți-am spus să-mi dai și tu lingura ta. Ce va însemna asta? Zise trandafir. Toți cei din birou cu președintele Bocheanu în frunte asistau mirați la discuție fără să știe ce vrea omul acesta. Atunci mergea Pavel de slușit taina lucrurilor. Fraților, eu am botezat mulți frați, am cununat, am ordinat și am înființat biserici, dar pe mine nu m-a ordinat nimeni. Așa a fost atunci la început, până ce s-a făcut o ordine și frață s-a organizat. De atunci eu am lucrat cu darurile Domnului și nu m-am mai amestecat în lucruri de genul acesta. Dar acum aș vrea și eu, când mă duc la Domnul, să mă duc ca un lucrător legal și ordinat. Te rog, frate trandafir, dă-mi acum și tu lingura ta de argint, cum ți-am dat-o și eu. Și fratele trandafir și președintele Bocheanu Pavel au căzut de acord și au scris câte o scrisoare la Gavreș Latâș și la Ioan Miclea, amândoi păstori de sector, să-l ordineze și l-au ordinat. De atunci a lucrat împreună cu Șumandia Iacob și cu Ioan Fereș până la 92 de ani. Apoi a plecat acasă să-și primească răsplata de la Domnul căruia i-a slujit ca un bun și credincios om al lui Dumnezeu. Întoarcerea părinților și a familiei mele la Domnul. După o perioadă de timp, a început să intre mântuirea și în viața părinților și a fraților mei. Fratele meu Ionel a primit pe Domnul cu ceva mai înainte prin familia Cihac, din câmpia Turze, locuiau lângă gară. Sora mea Florica a primit pe Domnul prin vărul nostru, Mihai Șuteu, care cânta frumos și venea des la noi în familie. Mama a fost atrasă de lucrarea Duhului Sfânt și datorită împrietenirii ei cu sora Catiță, prin care Duhul Sfânt lucra cu tărie. După multă luptă, a venit și tatăl meu la credință. Strigătul unui animal a fost auzit de Dumnezeu. Tata s-a pocăit. Iată cum. Ori de câte ori vorbeam cu el despre acest capitol al credinței în Dumnezeu, el plângea. Dar oricând nu-i cădea ceva la socotelile lui, noi eram de bai și striga și se răzbuna de ne lua groaza pe toți. Într-o zi i-am dăruit un testament frumos cu foile fine și o hârtie albă, dar el fuma mult. Și fiecare filă pe care o citea, o rupea și o făcea țigară, până a terminat toată cartea. Am procurat altul mai mare și mai frumos, dar hârtia din el nu era bună pentru țigări. Zilnic citea și îl lăsa pe pernă în patul lui, din fața ieslii celor 7 tauri ce avea în grijă. Unul din tauri, pe când el era plecat din graj la alte treburi, s-a întins și a tot scos limba până a ajuns testamentul. Apoi l-a rumegat în așa fel încât n-a mai fost bun de nimic. Când a intrat tata, el rumega liniștit. Privind atent, a observat că era noul testament. Având la îndemână o nuia groasă cât un deget bărbătesc, o nuia dintr-o salcă galbenă ce nu se rupe, a început să-l lovească cu nuiaua peste nas, și înferbântat de mânie, nu s-a oprit până ce taurul a strigat la Dumnezeu cu un râgnet ce l-a umplut de groază și l-a făcut să se oprească. Râgnetul taurului l-a marcat și a început să aibă procese de conștiință și a amintit cum el a ars Primul Testament și nu l-a bătut nimeni. Seara am fost foarte hotărâți, atât eu cât și ceilalți ai case, să-l invităm și pe tata la rugăciune în familia lui Rustănasă și Catița, unde se făceau regulat rugăciuni stăruitoare. Cu toate insistențele noastre, el zicea că nu vine, că el are grijă de animale și are lucru. După multă insistență a cedat și a venit. De data asta era deosebit de blând. Prima rugăciune a fost seacă și fără har. Tata știa de la noi că dacă cineva are vreo vină majoră și se duce la rugăciune, împiedică harul și nu se dau lucrări. Așa că își zicea în el, eu sunt vina, mai bine stăm acasă. În acele momente am auzit cu toții cum Duhul Sfânt a început să vorbească în alte limbi, vorbirea așa de clară și așa de frumoasă, cum nu mai auzisem vreodată. Și a intervenit descoperirea cu cuvinte înțelese. Bărbatule, care ai bătut animalul peste nas până ce a strigat la mine, să știi că cel neprihănit are milă de animale, iar tu vei fi încercat ca să te curățești de multele tale fapte rele și vei suferi. Auzând ce a spus Duhul Sfânt și faptul că a descoperit un lucru pe care credea că numai el îl știe, l-a determinat pe tata să își predea viața Domnului. Nu după multe zile a fost încercat, pentru că același taur s-a dezlegat și a ieșit afară, iar tata, căutând să-l bage iarăși în grajd, a fost prins de taur la strâmtoare. Animalul a izbit cu putere cu capul până ce tata s-a umflat și s-a învinețit. A stat 14 zile în spital la Dej. Era atât de umflat că de-abia îl cruprindea cu un cearceaf ud pe care dascalul școlii îl înmuia mereu și îl punea peste el. Urechile erau cât un blid. Acolo la Dej, în acele 14 zile, a stat împachetat în gheață ca să nu se strice carnea pe trupul lui de ferbințelile ce le avea în urma bătăi. După ce a venit acasă și s-a făcut sănătos, a încheiat legământ prin botezul în apă cu Domnul Iisus și tata și mama. Apoi a primit de la Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt fiecare. Astfel, toată familia noastră a ajuns mântuită de Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos, Domnul. Plecarea mea de acasă. Aveam 15 ani când am plecat de acasă, pentru început la calea ferată în Cluj, împreună cu Stelian Pușcaș, bărbatul verișoarei mele, anișoara lui Partenia. Acesta era tânăr și foarte harnic, dar și aspru, foc. A doua oară am plecat direct la Turda, singur. Eram un copil necunoscut de nimeni într-un oraș mare, unde numai poliția mă informa despre câte cineva pe care eu îl căutam. După o perioadă de vreme, am citit în ziar de o școală de meserii la Ogna Mureșului și am plecat într-acolo. Pe timpul școlarizării, dorul după adunare mă rodea în suflet. Dar neavând bani, plecam pe jos și mi-era greu să merg pe drum căci erau multe cară și oameni și mai rar câte o mașină mare de transport. Mașini mici erau și mai puține. Mergeam peste coama dealurilor și mă opream la fiecare tufă și mă rugam fierbinte lui Dumnezeu. Când mă sculam în picioare, mă gândeam, dacă ar fi atâția oameni câte frunze sunt pe această tufă, ce adunare mare ar fi. Pe dată deschideam testamentul și citeam cu voce tare, apoi țineam o predică, închipuindu-mi că sunt într-o adunare mare. Când oboseam de drum, găseam o altă tufă și lecția continua. Pe când soseam la Turda, la adunare, nu odată, ci de multe ori, fratele Deac, socrul lui Kerekeshoni, mă chema de îndată la amvon. Mirare era faptul că el citea tocmai textul cu care eu mă zbăteam peste dealuri și pe care îl repetam de 5-6 ori și îl știam de acum bine. Într-o vinere de Paști, vinerea patimilor, mă gândeam că într-o zi ca aceasta și pe tâlhar l-a iertat Domnul Iisus. Cred că azi mă iartă și mă botează cu Duhul Sfânt și pe mine. Ne-am sfătuit cu mai mulți tineri și tinere și am mers la locul de rugăciune la sora Catiță Rus. Ajuns acolo, femeia era foarte ocupată cu treburile casei și cu bucătăria. Ne primi ea, dar se observă că nu ar fi avut nevoie atunci de musafiri. Totuși, se opri puțin cu noi de vorbă, apoi făcurăm o rugăciune după obiceiul frățesc, care era ca și o obligație când intrai într-o casă. Primul lucru pe care îl făceam era să ne plecăm pe genunchi și ne rugam, apoi ne ocupam de celelalte vorbe. Așa, după rugăciune, ne întreabă ce doruri ne poartă, iar noi am spus că am vrea să stăruim după botezul cu Duhul Sfânt. Ea ne îndeamnă să facem cum ne-am pus în gând, că Domnul e bun și El dă Duhul Sfânt celor ce îl cer, dar ea nu putea sta prea mult cu noi, având multe de făcut. Ca o paranteză vreau să vă spun că în vremea aceea, când mergeam cu frații la rugăciune și se dădea o lucrare prin Duhul Sfânt, primeam încunoștințarea foarte exactă și știam cu siguranță la cine se referă prorocia. Însă nu eram încă botezat, nu aveam darul vorbirii în alte limbi. Toți se așteptau că dacă eram mai înaintat în cele duhovnicești, mai mult ca cei prezenți din liatul meu, eu să primesc primul vorbirea în alte limbi. La rândul meu, eram curios să văd cui va da Domnul prima dată vorbirea în limbi. Și priveam în jur. Nu aveam o continuitate în rugăciune. Sora Catiță, observându-mă, mă prinse de degetul cel mic și mi-l răsuci între degetele ei, provocându-mi durere. Îmi făcu semn să nu mă mai uit, ci să mă rog. Rușinat acum, începu să mă rog tare și să mă umilesc, așa că m-a pornit plânsul. Înainte de a închide ochii, am examinat hornul, coșul de fum al sobii. Era foarte bădăran, lucrat și gros peste măsură. Ba, nu aveam ochiile drepte și asta mi-a rămas în minte. Oricum, strângeam din ochi tot hornul acela al vedeam. Nu puteam scăpa de această imagine. Diavolul, prin aceasta, mă împedeca să mă concentrez în rugă. Dumnezeu făcu ca imediat să văd în vedenie ca un grup de îngeri ieșeau de la baza hornului și cântau rotindu-se și acoperindu-l de jos până sus la tavan, care de acum era înalt până la cer, și îngerii fără sfârșit, ca și cum ar izvorâ de jos în sus, înconjurau hornul. Uitându-mă atent, am început fără să-mi dau eu seama cum și ce se întâmplă, dar am cântat în alte limbi cu îngerii și când m-am oprit din rugăciune, toți erau așa de bucuroși că eu primisem vorbirea în alte limbi și încă și cântare în limbi noi. Am avut momente când vorbirea în alte limbi era în românește, fiindcă eu am oprit vorbirea în limbi străine, fiind amăjit de alte sfaturi și stări. În schimb, atunci când puterea Duhului Sfânt mă cuprindea, ca o apă ce înfiora întreaga ființă, cu puterea Duhului, eu vorbeam cu fraze înalte și cuvinte frumoase, venite de sus, dar în românește. În mod normal, nici când nu aș fi putut alcătui așa fraze cu așa cuvinte mărețe. Prima mea predică. Cum vă povesteam, bătrânul de ea, Gheorghe, mă solicita des la cuvânt, dar aproape întotdeauna plecam cam rușinat, pentru că la început aveam ce să zic. Știam parcă mai bine ca alții, dar după rostirea câtorva fraze, mă simțeam așa de gol și nu mai aveam nimic de spus. Plecam rușinat în bancă. Acest lucru s-a repetat de multe ori. Îmi aduc aminte că era începutul postului mare al Paștelui. Eu mi-am zis în inima mea, și ortodox și postesc așa cum știu ei. Nu mănâncă nimic cu grăsimi animale, nici lapte, sau ce cred că îi poate întina. Eu am învățat din Biblie cum trebuie să țin un post. Să nu mănânc nimic și să nu beai nimic din seara asta până mâine seară. Dorul de a putea să-i slujesc și cu predicarea Evangheliei pe Dumnezeu mă ardea în duhul meu și am zis, eu nu mănânc de acum, deci o zi după 3 zile de post neîntrerupt. Așa am și făcut. Am mâncat în seara aceasta și apoi 3 zile și 3 nopți, nici apă, nici mâncare, deși lucram greu în construcții. Posteam cerând continuu lui Dumnezeu să-mi dea autoritate și putere de a-i vesti prin predicarea cuvântului numele lui slăvit. După câte 3 zile de post, în a patra mâncam des și mâncăruri ușoare ca să nu-mi stric stomacul. Așa am terminat postul mare din acel an. Ochii mi se scufundaseră în orbită, mâinile și buzele mi erau vinete. Oamenii cu care locuiam în curte se grăbeau să ia apă de la ceșmea mai de dimineață, înaintea mea, că se gândeau că sufăr de vreo boală. Cu toate acestea, pe mine mă stăpânea o bucurie care făcea impresia că sunt un om aflat în afara normală. Umblam cântând și rugându-mă. Nu-mi păsa de cei din jur. Îmi venea să zbor, nu alta. În vinerea Paștilor, un grup de frați și surori din Turda se hotărâre să meargă la Iton. Acolo era organizată de către morarul satului o masă de dragoste. Cei pregătiți de drum se sfătuiau împreună să vină să mă scoată cu sila și pe mine, să merg cu ei. Cu multă insistență am plecat și eu, deși nu prea aveam putere pentru un astfel de drum. Dar mintea lor nu a putut judeca așa ceva, că eu, un tânăr, n-aș avea putere de drum. Adunarea de la Iaiton era condusă de un frate numit Iaia. Așa îi ziceau localnicii. Nu l-am cunoscut mai înainte. După ce s-a ridicat să mulțumească, a făcut un semn cu mâna ca frață să se așeze din nou, că Domnul l-a înștiințat să mai stea și să îl asculte pe tânărul acela din colțul camerii, adică pe mine. Am crezut că s-a deschis pământul și am ajuns ca într-o tranșeie adâncă, de unde chiar dacă aș zice ceva, nimeni nu m-ar asculta. Așa că n-am zis nimic. Traian Gârboveanu, fiind lângă mine, puse mâna pe mine și mă direcționă printre oameni, înainte, spre masă, de unde se predica. Ajuns acolo, nu mi-aduceam nimic aminte, nu mai știam nimic. Niciun verset de cântare, niciun verset biblic, nimic. M-am uitat în sală și am zis să cânte o cântare. În acest timp m-am plecat pe genunchi și m-am rugat. Nu știu cum m-am rugat, cât m-am rugat. Numai că atunci când eu m-am ridicat, toți frații plângeau. Am deschis atunci Sfânta Carte, Biblia. Ea s-a deschis la Isaia, capitolul 9. De acolo am început să citesc. Cum citeam, așa se derula ca pe un ecran Ținutul Galilei, Iordanul, peisajele de acolo. Am început să predic mai mult după ce am văzut că și frații au ajuns așa de entuziasmați și de cuplați cu mine prin intermediul cuvântului vestit cu putere și sub influența Duhului, încât dacă mă aplecam spre dreapta, toți se aplecau spre dreapta și dacă mă aplecam spre stânga, toți se aplecau spre stânga, strigând aproape cu toți amin și aleluia. Predica a durat aproximativ o oră jumătate. Apoi am încheiat și am mers la masă. O puternică bucurie ne stăpânea pe toți și n-am mai uitat acele clipe frumoase de revărsare de har. Aceasta a fost prima predică ținută sub tângerea Duhului Sfânt. De atunci, ori de câte ori postez și cer, Domnul îmi dă cuvânt când mă las pe tânjală și predica este pe măsură. Doamne Iisuse, fii preamărit în veci de veci, căci mi-ai dat ce ți-am cerut în timpul postului aspru de 7 săptămâni. Îndată după această înzestrare cu putere de a predica, am început să colind satele din împrejurimile Turze și ale câmpiei Turze, mai pe urmă tot mai departe, până am ajuns să colind aproape întreaga țară. Mergeam câte 2 luni, câte 3 luni. Atunci mă întorceam acasă când nu mai aveam harul de a mă ruga și de a predica. Pricepem prin aceasta că trebuie să mă întorc ca să mă reîncarc cu putere. Veneam acasă și începeam iarăși postul și rugăciunea. Când mă simțeam din nou cu putere, plecam la drum. Frații erau năcăjiți de plecările mele, că se temeau să nu ajung undeva între oameni răi care să mă bată sau chiar să mă omoare și să nu știe nimeni unde sunt. Eu nu am știut de frică niciodată, încă nu aveam botezul în apă, dar vesteam pe Domnul și oamenii se pocăiau. Am înființat grupări de oameni care s-au pocăit și acolo au rămas biserici până azi. Într-una din misiuni am fost la Șeulia, în apropiere de Tăuzaului pe câmpie. Eram mai mulți și ne-am așezat undeva jos să mâncăm ceva, fiecare de altfel ce avea. Acolo s-a întâmplat să stau aproape de un băiat cu un an mai mare decât mine. Statura lui mică, obrajii rotunzi și dolofani, ochii negri, privirile blânde, arătau multă nevinovăție. Sigur, lumea nu pătrunsese în aceea ființă. Așa ne-am înțeles din priviri unul cu altul, încât nu ne-am mai despărțit. Am ajuns să locuim în aceeași casă, la aceeași gazdă. Era sora Maria, din Turda Nouă, o femeie de 70 de ani. Atât de adânc eram pătrunși de iubirea cea de Dumnezeu, încât ne puteam cunoaște unul altuia gândurile sau dorințele sau dorul de o cântare. Unul gândea și celălalt începea pe dată cântarea. Unuia era sete și celălalt venea cu paharul de apă pe măsura setei. Acest fel de experiențe nu le-am mai întâlnit nici înainte, nici după. Această puternică legătură a fost întreruptă la căsătoria lui Tudorel cu Carolina din Copant, Turda, o învățătoare. Dar vorbind cu drag de această perioadă ori de câte ori ne reîntâlnim, în această stare de iubire sinceră și fără pată, eram ascultați de Dumnezeu și ne rugam cu încredere și cu multă înflăcărare. Îmi amintesc cum se supuneau duhurile dintr-un om demonizat când ne rugam pentru el și cum omul asculta în timp ce pe alți frații ignora. Este vorba de Crișan Alexandru, a lui sora Ileana din Turda Nouă. Datorită postului prelungit, eu aveam o durere în genunchi și de aici porneau cărcei care mi-aduceau mari dureri prin picioare toată noaptea și mi le aduna și mă năcăjeau mult. Într-o noapte nu am mai putut de dureri, am urlat pur și simplu. Tudorel s-a trezit și s-a pus pe genunchi. Eu nu puteam sta nici sus, nici jos, nici în genunchi. Eram foarte chinuit de acele dureri. Amândoi am strigat la Domnul izbăvirii. Am primit vindecarea, astfel încât problemele de felul acesta nu m-au mai supărat niciodată. Am constatat că dacă doi se unesc pe pământ și cer un lucru, le va fi dat, cum a zis Domnul Iisus în Evanghelie. Aveam o pace și o fericire în inimile noastre, cum alții nu puteau nici să o bănuiască, cu atât mai mult să o aibă sau să o poată cunoaște. Și starea aceea de pace și fericire avea cu ea o putere de spiritualitate internă înaltă.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.